Yle Puhe. Politiikka Radio.
Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Jussi Niinistö, tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitos.
Perussuomalaiset hallitukseen. Siinäkö se on, Jussi Niinistö, teidän kevään 2015 eduskuntavaalien ykköstavoite?
Tavoite on voittaa vaalit ja päästä hallitukseen vaikuttamaan maan asioihin, kyllä, kieltämättä näin.
Eli jos vaalitulos on riittävä tai hyvä, niin vakavasti hallitusvastuuseen yritetään.
Se on selvä, kai jokainen puolue sitä tavoittelee.
Jussi Niinistö, miksi te haluatte hallitukseen, vaikka tiedetään, että perinteisesti populistiset puolueet kestävät melko heikosti hallitusvastuuta ja tehän määrittelette itsenne populistiseksi puolueeksi?
No se jää nähtäväksi. Silloin kun tuo jytky tuli viime vaaleissa 2011, niin silloinhan jo sanottiin, että meidän eduskuntaryhmä hajoaa, mutta eipä se ole hajonnut. Pieniä mittatappioita matkalla on tullut, James Hirvisaari erotettu ja Lailla Koskela loikannut keskustaa, mutta siihen se sitten on jäänyt. Tällä hetkellä meillä on 37 edustajan yhtenä eduskuntaryhmä ja enkä usko, että näiden kokemusten jälkeen niin hyvä pohja silloin jatkaa tulevallakin vaalikaudella, vaikka sitten hallitusvastuussa.
Teillähän tämmöinen, siis perussuomalaisilla tällainen ikään kuin sanotaan, että lähtökohtainen protestiasenne ikään kuin valtaa, vallanpitäjien hallitusvaltaa kohtaan, niin sehän on tämmöinen tietyllä tapaa ilmiselvä nimittävä tekijä puolueessa, jos vertaa sitä tähän puolueen historiaan nimenomaan SMP:n, Veikko Vennamon SMP:n työnjatkajana.
Joo, kyllä sieltä SMP:n kautta tiettyjä, onko se herraviha sitten oikea sana, mutta sellaista pientä protestihenkeä sieltä kyllä nousee. Se on ihan totta.
Tämä tausta huomioiden, niin hallitukseen ei ehkä kannattaisi pyrkiä. Kannatus sulaa.
Kyllä nyt on niin vakavat ajat Suomella edessä, niin talouden kuin turvallisuudenkin suhteen. Kyllä perussuomalaiset haluaa vastuullisena puolueena olla mukana laittamassa Suomea ojennukseen.
No mitä luulet, Jussi Niinistö, kestääkö perussuomalaiset paremmin tätä hallitusvastuuta kuin tuo SMP-aikoina?
Kyllä, ja nimenomaan sen johdosta, että Timo Soini on kokenut SMP:n hajoamisen, konkurssin, riidat, kaikkineen, niitä samoja virheitä me emme tule tekemään.
Eli työministerin tehtävää ei oteta vastaan, niinkö?
Ei tässä varmaan mitään ministeripaikkoja kannata vielä alkaa jakamaan.
Jussi Niinistö, jos olette mukana hallitusneuvotteluissa, jos vaalitulos on hyvä, niin minkälainen hallituskoalitio on teidän ykkösvaihtoehto?
No perussuomalaisten ykkösvaihtoehto on ilman muuta kolmen suuremman puolueen muodostama vahva enemmistöhallitus. Eli neljästä suuresta puolueesta vaalien käytyä, mikä järjestys, mikä koalitio siitä sitten syntyy. Mutta kyllä tämä kolmen suuren olisi idealistinen ja tämä ei ole pelkästään perussuomalaisten mielipide, vaan sen jakaa kyllä enemmistö näiden isojen puolueiden vaikuttajista. Takiaispuolueita ei toivota mukaan. Niistä on huonoja kokemuksia ollut tällä vaalikaudella.
No ennen kuin puhutaan pienpuolueista enemmän tai näistä pienemmistä puolueista, nythän oikeastaan Suomessahan suurta puoluetta ei ole, on vain keskisuuria puolueita ja sitten hieman pienempiä puolueita. Oletko samaa mieltä?
Näin, tällainen muutos on perussuomalaisten myötä tapahtunut tosiaan.
Onko se sitten todellakin niin, että tämä pitkään käytössä ollut malli, jossa kaksi puoluetta muodostaa hallituksen rungon, niin sekö ei enää toimi?
Se ei enää toimi. Kyllä ajat on muuttunut, että on todella syntynyt nämä neljä voimakkaampaa puoluetta, että ainakin toivon, että kolme niistä löytäisi yhteisen sävelen.
No mistä se johtuu, että tämä kahden puolueen malli ei enää toimi näissä oloissa?
Se johtuu nimenomaan siitä, että perussuomalaiset on kasvanut eduskunnan pienimmistä puolueista merkittäväksi vaikuttajaksi.
Peruspunamulta, porvarihallitus, kumpi olisi mieluisampi?
Meillä ei mitään suosikkeja ole, että käydään vaalit vaan ja neuvotellaan ohjelmasta ja katsotaan, ketkä pysyy mukana.
Keskusta vai SDP?
En lähtisi heitä arvottamaan kumpaakaan.
Kokoomus vai keskusta?
Sama vastaus.
Selvä. Tässä puhuit jo tästä, mainitsit nämä pienemmät puolueet, niin puheenjohtajanne Timo Soini on antanut jatkuvasti ymmärtää, että te ette lähtisi sellaiseen hallitukseen mukaan, jossa olisi näitä pienpuolueita. Niin pitääkö tämä paikkansa? Tai pienempiä puolueita?
No kyllä tässä täytyy vaalit käydä ensin kuin aletaan hallitusta muodostamaan, että se on selvä. Puhun ihan yleisellä periaatteisella tasolla, että voisi olla Suomen kannalta etu, että olisi 3 vahvaa puoluetta, vahva enemmistöhallitus, joka sitten pääsisi tekemään näitä kipeitäkin päätöksiä ensi vaalikaudella.
Eli et lähde nyt tässä vaiheessa, tässä haastattelussa, tässä Politiikkaradion haastattelussa sorsimaan sitä, että onko se RKP vai kristillisdemokraatit tai vihreät tai vasemmistoliitto, jonka kanssa te ette kategorisesti halua olla mukana hallituksessa.
Ei perussuomalaisilla ole mitään kategorisia syitä ketään kieltä tässä vaiheessakaan.
Politiikkaradio.
Palataan hieman ajassa taaksepäin. Jytkykevät 2011 oli teille hyvä vaalikevät, erinomainen tulos silloin, mutta silloin ette lähteneet mukaan hallitukseen, vaikka teille siinä paikkaa tarjottiinkin ja jopa mahdollisuutta näissä hankalissa eurokriisiasioissa äänestää tyhjää. Miksi ette silloin lähteneet mukaan hallitukseen ja miksi nyt halu hallitukseen on suurempi?
Koska meitä ei otettu hallitukseen, meille todella tarjottiin mahdollisuutta pari kertaa äänestää tyhjää liittyen hän eurotukipakettipolitiikkakysymyksiin, mutta ne mahdollisuudet olisi käytetty jo kesään 2011 mennessä, joten se oli täysin mahdoton tilanne. Me oltaisiin petetty silloin vaalilupauksemme liittyen tähän eurotukipakettipolitiikkaan, joka on turmiollinen politiikka, ja perussuomista on tässä suhteessa ollut koko ajan oikeassa, että voimme ryhdikkäinä mennä tuleviin vaaleihin, että olemme pitäneet vaalilupauksemme.
Mutta eikö se ollut tällainen sovinnollinen, maltillinen tarjous antaa mahdollisuus muutamaan kertaan äänestää tyhjää hallituksesta käsin?
Ja sitten oltaisiin äänestetty tukipakettien puolesta, niin sitten me oltaisiin petetty meidän vaalilupaus.
Kreikan tilanne on edelleen hankala. Jos Kreikan lainojen leikkaus tulee eteen ja perussuomalaiset ovat hallituksessa, niin sallitteko te sen?
Kreikan tilanne on kieltämättä ongelmallinen, mutta kyllä se on selvä, että jos perussuomalaisia äänestää, niin tähän tukipakettipolitiikkaan tulee muutos. Se on ihan selvä. Kreikka ulos eurosta, jos se ei pysy säännössä.
No he eivät kuitenkaan halua Kreikkaa irti eurosta, siis edes tämä Syriza ei käsittääkseni halua Kreikkaa irti eurosta, vaan yrittää hakea sitä ratkaisua, että he voisivat pysyä siinä.
Totta kai he hakevat, heillä on viimeinen iltalypsy käsillä. Satuin juuri tänään katsomaan sellaista uutisvideota kansainvälisestä mediasta, jossa Kreikan valtionvarainministeri Varoufakis näytti fakkia saksalaisille, sanoi, että tätähän heistä ajattelee, että kyllä sillä tilanne melko kuuma on ja saa nähdä, kuinka kauan Saksan hermot kestävät tällaista lypsämistä.
No mutta mikäli se teistä olisi kiinni, niin Kreikka potkaistaisiin pois eurosta, niin kuin Jussi Niinistö.
Jos Kreikka ei noudata sääntöjä, niin eihän siinä muita ratkaisuja, malleja sitten enää ole.
Mitä se tarkoittaisi meidän kreikkavastuille, suomalaisten kreikkavastuille?
No ne menetettäisiin. Tosin on epäselvää, että olisiko niitä koskaan saatu takaisinkaan, kun ottaa huomioon Kreikan järjettömän velkataso.
Politiikka Radio.
No tämä EU:n kritisointi, oletko Jussi Niinistö samaa mieltä kanssani, että se on teille se yksi perussuomalaisen politiikan kenties keskeisimmässä ytimessä olevia asioita?
Olen samaa mieltä siinä. Kyllä tämä EU-kriittisyys on se tekijä, joka perussuomalaisten kaltaista populistipuoletta, jossa on niin perinteisestä vasemmistosta kuin oikeistostakin tulleita kannattajia, niin kyllä tämä EU-kriittisyys on sellainen asia, joka meitä yhdistää.
No nyt näissä eduskuntavaaleissa niin teillä on talous, puolustus, kieli, maaseutu, maahanmuuttopoliittinen ohjelma, mutta ei eurooppapoliittista ohjelmaa. Jussi Niinistö, missä viipyy perussuomalaisten eurooppapoliittinen ohjelma eduskuntavaaleissa?
Se on jo olemassa, eli tässä hiljattain käytiin, niin kuin toimittaja tietää, EU-vaalit, niin tämä ohjelma on edelleen voimassa, se ei kaivannut päivityksiä.
Eli siis nämä vanhat virret EU:sta ja Euroopasta, niin ne eivät teidän kohdalla ole muuttuneet mihinkään?
Eipä tässä niin paljon vettä virrannut Vantaassa sitten viime EU-vaalien viime vuonna.
No mikä se linja sitten on Suomen ja EU:n välillä, että jos hallitusvastuu teille koituu, niin lähtisittekö te ajamaan sellaista pitkän tähtäimen suunnitelmaa, jossa Suomi jossain vaiheessa irtoaisi Euroopan unionista?
Me joudumme tietenkin seuraamaan, mitä Euroopan unionissa ylipäätään tapahtuu. Esimerkiksi Iso-Britannia on suuntautumassa unionin ulkopuolelle, joten voi olla, että tällaista hajoamista tapahtuu Suomestakin riippumatta. Ja kyllä se perussuomalaisten mielipide EU-kriittisenä puolueen on, että näkisimme EU:n parhaiten talous- ja vapaakauppa liittona. Emme niinkään pidä todellakaan hyvänä tätä liittovaltiokehitystä.
No se tämän muotoinen EU, jossa myös nuo britit ovat mukana edelleen kaikesta nurinasta huolimatta, niin kelpaako se teille?
Me haluamme vähemmän EU:ta, mutta parempaa EU:ta. Me emme ole ajamassa tällä hetkellä yksiselitteisesti eroa EU:sta, mutta olemme valmiit, jos tilanne muuttuu, Suomen etua turvaamaan.
No missä suhteessa parempaa EU:ta? Mikä se EU on? Se vähempi EU ja se parempi EU?
Esimerkiksi tämä euro-yhteisvaluutta, joka on ollut poliittinen projekti, ei niinkään taloudellinen. Siihen on pakko saada järkeä. Se on esimerkiksi Suomen kilpailukykyä alentava tekijä ollut jo pidemmän aikaa.
Eli eurosta pois, markka takaisin.
Se ei ole näin yksiselitteistä, mutta niin kuin tämä Kreikan kriisikin tuossa jytkyvaalien alla ja sen jälkeen oli kulminoitumassa, niin kyllähän siinä tietenkin viisaat päättäjät varautuvat siihen Suomesta riippumattomaan tilanteeseen, että voi olla niin, että euro hajuaa. Ja silloin Suomi pitää olla valmis. Meillä pitää olla omat suunnitelmat, niin kuin kaikilla vastuullisilla valtioilla on, jotka euroalueessa ovat mukana.
Eli onko kysymys eurosta teille tämmöinen puhtaasti taloudellinen kysymys, että siihen ei liity minkäännäköistä tämmöistä ideologista sävyä?
Kyllä perussuomalaiset on tässä suhteessa pragmaattisempi puolue. Toki me ymmärrämme näitä ideologisia syitä. Ja onhan se selvää, että jos me markka-ajassa olisimme eläneet, ihan niin kuin vaikka Nalle Wahlroos on sanonut, niin totta kai vaikka tämä D-vitamiinin antaminen piristysruiskena eli devalvaatio, niin se olisi ollut meillä keinokopassa mahdollisuutena, mutta nyt oikeastaan vaan on tämä sisäinen devalvaatio eli palkkakuristaminen, joka ei ole hyväksyttävää, että kyllähän siinä tiettyjä etuja tässä markassa olisi.
Palkansaajallahan se vanhakin D-vitamiini oli aika karvasta lääkettä siinä mielessä, että ainakin sen palkansaajan, joka ei suoraan vientiteollisuudesta elänyt, niin sen kukkarolla käytiin aika rankasti tuossa vanhassa devalvaatiokierteessä.
Kyllä, näinhän se oli, mutta siitä seurasi sitten aina nousukausi.
No tämä Suomen kansantalous, niin sehän on kasvanut koko EU-jäsenyyden ajan lukuun ottamatta aivan näitä viimeisimpiä vuosia, jolloin koko maailmantaloudessa on ollut vaikeaa. Niin miten tämä unionin jäsenyyden talousperustelut teillä menee?
Suomen talouskasvuhan on ollut poikkeuksellisen matalaa tässä euroalueellakin, että me olemme siinä olleet todella huonossa asemassa.
Niin aivan viime vuosina, mutta jos katsoo sitä kehitystä tuosta vuodesta 1995 aina tuonne vuoteen 2008 saakka, niin nehän olivat valtavan kasvun vuosia Suomessa.
Niin ja esimerkiksi Kreikassa, hyvinhän Kreikassakin meni.
No emmehän me nyt sentään aivan Kreikan tilassa ole, Jussi Niinistö.
Ei meillä vielä velkasuhde ihan samanlainen ole, mutta velkaantuminen on kyllä huolestuttavaa.
No mutta aivan vakavasti puhua, niin oletko sitä mieltä, että Suomelle unionin jäsenyys ja jäsenyys euroalueessa on ollut taloudellisesti yksiselitteisesti huono ratkaisu?
Se ei ole yksiselitteisesti huono, kuten se ei ole yksiselitteisesti hyväkään. Tässä on monenlaisia harmaan sävyjä tässäkin asiassa.
Tämä kansainvälinen asema. Tässä tilanteessa, kun Venäjän suhteet Eurooppaan ovat Ukrainan kriisin takia jäässä, ja EU ja Yhdysvallat ovat asettaneet Venäjälle näitä talouspakotteita, niin onko tämä EU-jäsenyys Suomelle hyvä vai huono ratkaisu tässä suhteessa?
Niin, kyllä se on tietenkin uskallettava sanoa ääneen, että Venäjä on rikkonut kansainvälistä oikeutta, kun se liitti Krimin niemimaan itseensä. Ei voi tietenkään Suomen kaltainen pieni valtio hyväksyä sitä, että toisen valtion suvereniteettia näin räikeästi loukataan. Ja siinä mielessä, kun kerran EU-jäsen olemme, niin olemme sitten yhteisessä rintamassa myös näiden pakotteiden suhteen, vaikka me olemme niitä maita Baltian maiden ohella, joita tämä eniten onkin kirpaissut.
No onko tämä Suomen kansainvälinen asema Venäjän edessä nyt EU-maana turvatumpi kuin joskus aikoinaan, kun vieressä oli Neuvostoliitto?
Se on hyvä kysymys, mutta tilanne on joka tapauksessa se, että me emme ole puolueeton maa. Tosin silloin, kun me olimme puolueeton, meitähän rajoitti myös YYA-sopimus. Mutta silloin, kun vuonna 1995 liityimme Euroopan unioniin, siitä lähtien me olemme olleet poliittisesti liittoutunut maa. Jos kohta olemmekin sotilasliittoon kuulumaton maa.
Eli onko tämä nyt sitten, tämä vastaus tulkittavissa niin, että aidosti aprikoit sitä, että onko tämä unionin ratkaisu Suomelle suhteessa Venäjään turvallisuuspoliittisesti hyvä ratkaisu?
Sanotaanko, että me olemme selkeämmin osa länttä tämän Euroopan unionin liittymisen myötä. Itse äänestin ei Euroopan unionille ja olen ylpeä siitä, mutta pragmaattisen luonteena hyväksyn tämän nykytilanteen. Eli sanotaan nyt, jos vaikka tällainen kriisin harmaa vaihe, että Suomea painostettaisiin, kuten vaikka talvisodan alla tehtiin, niin kyllähän silloin se painostaja joutuu ottamaan huomioon, että Suomi on osa laajempaa yhteisöä, tässä tapauksessa Euroopan unionia.
Miksi aikoinaan äänestit ei EU:lle kansanäänestyksessä? Mitkä ne pääargumentit olivat?
Muistan, että esimerkiksi maatalous oli silloin sellainen iso kysymys Suomessa ja olin sitä mieltä, että huonosti menee, jos EU liitytään maatalouden suhteen, mutta en sitä ymmärtänyt, miten nopeasti se kehitys tapahtui huonompaan suuntaan. Että olin siinä suhteessa, olin väärässä, olin ehkä hieman liian optimistinen, että edelleenkin pidän perusteltuna sitä, että äänestimme Euroopan unionille, tai minä äänestin ei.
No mitä mieltä olet tästä ikään kuin Suomen poliittisen historian pidemmästä ulottuvuudesta tuona kylmän sodan vuosina, jolloin tämä ikään kuin tämä Suomen ulkopolitiikan pitkä linja pyrki niin paljon kuin mahdollista vahvistamaan tätä Suomen jalansijaa lännessä?
Niin, se voidaan nähdä johdonmukaisena kehityksenä, mutta toisaalta, jos tällaista puhutaan, että halutaan olla länsimaista arvoyhteisöä, kyllä silloin 90-luvulla olisi NATOa pitänyt esimerkiksi miettiä. Silloinhan monelle tämän EU-kansanäänestyksessä ratkaiseva tekijä oli tämä turvallisuuskysymys. Ajateltiin, että EU:sta saadaan meille jotain turvallisuuspoliittista selkänajaa, mutta se on enemmänkin tällaista psykologista. Vaikka tasavallan presidentti ehkä toista mieltä onkin, niin mitään EU-armeijaa ei ole olemassa ja vaikea kuvitella, että sellaista kovin lähitulevaisuudessa edes saataisinkaan aikaan. Johtuu juuri siitä, että NATO on EU-maiden, tai 22 EU-maata 28 kuuluu NATOon, ja se on heidän puolustusratkaisunsa yksiselitteisesti.
Et paljon pistä painoa näille puheille EU-armeijasta?
Olen inhorealisti, mitä tulee turvallisuuspolitiikkaan. Siihen ei Suomen puolustuspoliittista ratkaisua kannata laittaa.
No onko se sitten niin, että tämä NATO-asia, niin se olisi pitänyt ratkaista jo 90-luvulla Suomen osalta?
Ainakin olisi ollut mielenkiintoinen kansanäänestys, ottamatta kantaa, mitä itse olisin äänestänyt, että jos olisi siinä samassa EU-äänestyksessä äänestetty myös NATO, kyllä vai ei. Siinähän oltaisiin saatu Suomen kansan mielipide sitten siitä, että oliko se turvallisuusaspekti sitten niin kaikkein ratkaisevin tekijä tässä EU-liittymisessä, niin kuin väitän, että oli.
Entä tällä hetkellä tämä N-asia, eli NATO-asia, NATO-jäsenyys, mitä mieltä olet Suomen NATO-jäsenyydestä nyt tässä tilanteessa?
No tässä tilanteessa, kun Ukrainan kriisi on päällä, niin ei varmaan kaikkein mielekkään aika hakea mitään puolustoliittojäsenyyttä. Perussuomalaisten tässäkin suhteessa pragmaattinen linja on, että oma puolustus pitää saattaa kuntoon, jalkaväkimiinat takaisin ja toissijaisesti tehdä NATO-selvitys, jossa sitten kiihkottomasti selvitetään NATOn hyödyt ja haitat, minkälainen se NATO oikein tänä päivänä on. NATOkin on kovasti muuttunut siitä 90-luvusta.
Onko se sitten niin, että sinulla esimerkiksi ei ole tarkkaa käsitystä siitä, että mitkä ne hyödyt ja haitat Suomelle NATO-jäsenyydestä olisi?
No on minulla käsitys NATOn hyödystä haitoista. Näitä selvityksiä on tehty pari 2000-luvulla ja olen toki niihin tutustunut, kuten muuhunkin kirjallisuuteen. Mulla on esimerkiksi nyt yöpöydällä 3 NATOa käsittelevää uutta kirjaa ja kyllähän sitä aineistoa on, jos haluaa tutustua, mutta tämän NATO-selvityksen ehkä suurin merkitys omasta mielestäni olisi, että saataisiin kansalaiskeskustelua faktapohjaisemmaksi. Nythän tämä on pitkälti tällaista juupas-eipäs-väittelyä ja sanotaan, että kenellä NATO-mopo keulu ja kuka on NATO-kiimassa ja niin poispäin, että saisimme vähän asiapohjaisemmaksi tämän keskustelun.
No mitä nämä selvitykset kertovat siitä, missä asioissa NATO olisi Suomelle hyvä, missä asioissa huono?
NATO olisi Suomelle hyvä sotilaallisessa huoltovarmuudessa. Meillä on niin paljon etenkin Yhdysvaltoihin pohjaavia aseteknologisia järjestelmiä, joten se on selvä, että huoltovarmuuden kannalta se olisi hyvä. Huono se todennäköisesti olisi turvallisuuspoliittiselta kannalta. Meillä on 1300 kilometriä yhteistä itärajaa Venäjän kanssa ja tietenkään Venäjä ei kovin innostuneena katsoisi, kun sen NATO-vastainen maaraja tuplaantuisi.
No onko tämä Venäjä, onko se Suomen kohtalon kysymys?
Niin, odotin, että toimittaja olisi kysynyt, että onko Venäjä uhka Suomelle, kun sitä niin aina kysytään. Mutta en osaa nähdä Venäjää uhkana Suomelle. Mikään analyysi, raportti, mitä olen lukenut, ei tue sitä. Mutta kohtalon kysymys se on. Tälle geopolitiikalle me emme mahda yhtään mitään, maantieteelle emme mahda mitään, niin kuin Paasikivi sanoi. Se on ihan selvä. Venäjä ei ole meille uhka, mutta se voi muodostua uhaksi, sillä Venäjällä on kyky uhata Suomea, ja jos sillä on tahto, niin silloin syntyy uhka. Mutta tällä hetkellä Venäjä ei uhkaa Suomea.
Mikä se paras lääke on tähän potentiaaliseen uhkaan?
Oma puolustuskunto ja jalkaväkimiinat takaisin.
No tässä nyt seikkailtiin viime viikolla, kun Vladimir Putin oli poissa julkisuudesta, niin Jussi Niinistö, olitko helpottunut, kun Putin ilmestyi eilen julkisuuteen?
En ollut mitenkään erityisiä tunnekuohuja siitä saanut, että näinhän Venäjän kaltaisessa maassa voidaan toimia, että ei tämä yllättänyt.
Tämähän on tietysti tämän Venäjän kehityksen vakauden kannalta aivan kohtalon kysymys se, että minkälaista valtaa Putin pitää Kremlissä.
Niin, ja toisaalta sitten, jos Putin nyt, niin kuin jokainen ihminen joskus saattaa tai joskus kuolee, niin tulisiko tilalle sitten liberaalimpi kaveri? Epäilen. Siellä on sellainen seurakunta tällä hetkellä valtoja Kremlissä pitämässä, että samantyyppinen, ellei jyrkempi hemmo sieltä valtaan todennäköisesti tulisi.
Minkälainen mies Vladimir Putin on Suomen kannalta?
Putin on judoka. Hän ei ole mikään shakin pelaaja. Tämä Krimin valtaus todistaa, että hän on kykeneväinen hyvin nopeisiin päätöksiin ja tilanteen mukaan etenemään. Hän ei ole sellainen ihminen, joka shakin pelaajan tavoin suunnittelisi pitkälle tulevaisuuteen toimenpiteitään, joten siinä mielessä hän on arvaamattomampi johtaja kuin mitä tuolla itänaapurissa pidempään aikaan ollut.
Eli hänellä ei ole tällaista suurempaa suunnitelmaa sen suhteen, että mitä nyt esimerkiksi tämän Ukrainan kanssa toimitaan tai tehdään, tai sitten Baltian maiden kanssa.
Ukrainan tai Baltian tai Suomen tai yleensäkään, että hän tuntuu menevän tilanteen mukaan, ja Itä-Ukrainassa näyttää tällä hetkellä riittävän yleisen hämmennyksen aiheuttaminen ja tietenkin se, että Krimin huomio, painoarvo maailmanpolitiikassa on sitä myötä tietenkin jäänyt paljon pienemmälle, kun huomio on kiinnittynyt Itä-Ukrainan sotaan.
No Jussi Niinistö, Politiikkaradiossa siis vieraana on perussuomalaisten varapuheenjohtaja Jussi Niinistö. Olet taannoin puhunut tästä, että et ymmärrä tätä puhetta NATO-optiosta. Sanot, että olet todennut muun muassa Politiikkaradiossa, että kyse on suomalaisen mielikuvituksen tuotteesta.
Näin on, ja sen jälkeen kun tuon toukokuussa 2013 sanoin, niin sen samalle kannalle on tullut useampi johtava suomalainen poliitikko. Eli väitän, että seuraavan hallitusohjelman oli siellä sitten mitä puolueita tahansa, ei enää kirjata tätä naurettavaa NATO-optiokäsitettä, joka hämärtää ihmisten käsityksiä siitä, että meillä mukaan olisi joku paraatiovi auki NATOon. Ei, siellä jokainen kansallinen parlamentti päättää, jos Suomi joskus hakisi jäsenyyttä. Se on jokaisen parlamentin asia. Ja voisin vaikka sanoa, että esimerkiksi Kreikka, johtuen tästä meidän kohtuullisen tiukasta tukipakettilinjasta, niin olisiko Kreikan parlamentissa juuri nyt kauheasti innostusta Suomen NATO-jäsenyydelle? Kysyn vaan.
No jos tämä on sitten mielikuvituksen tuotetta, tämä NATO-optio, niin miksi sitä on niin paljon Suomessa puhuttu? Ja niin pitkään.
Se on ollut tällainen ulkopoliittinen kiertoilmaisu. Ehkä se on saanut vähän sellaisia sisältöjä, joita siihen ehkä alkuun on ollut tarkoitettukaan, mutta nyt on aika keksiä jotain muuta, mielellään realistisempaa.
No Jussi Niinistö, mitä mieltä olet, pitäisikö Suomesta lähtevien näiden ISIS-taistelijoiden, tästähän nyt on puhuttu paljon, niin passit takavarikoida?
Jos se on mahdollista, niin ilman muuta ja kaksoiskansalaisuus pois ja niin poispäin. Ja tätähän on sisäministeriössä ministeri Päivi Räsäsen johdolla selvitettykin ja toivon, että siitä saadaankin mahdollisimman pian lakimuutoksia aikaan. Ja hyviä esimerkkejä siitä, miten Euroopassa on suhtauduttu näihin ISIS-taisteluihin, niin on löytyy Isosta-Britanniasta esimerkiksi.
Tämähän on erittäin raju toimenpide. Passit pois.
Ei minun mielestäni siinä mitään rajua ole, että ne, jotka lähtevät sinne sotimaan, niin ovat osoittaneet, että he ovat Suomen valtion vihollisia.
No miten esimerkiksi Britanniassa on toimittu?
Siellä on näitä maasta poistumista esimerkiksi on, ja kyllä tämä passipuoli on siellä paremmin hanskassa kuin Suomessa. Siellä on erilaisia toimenpiteitä, toki heillä on tämä ongelma eri mittaluokkaakin kuin Suomessa, mutta sitten toisaalta Suomen muslimiyhteisön lukumäärä huomioiden Suomen väkilukuun, niin meillä on suhteellisesti suurin ongelma. Eli tätä ei ollenkaan kannata vähätellä, vaan löytää sellaisia laillisia reippaita keinoja, millä me viestitämme Suomessa asuville muslimeille, että näin ei kannata tehdä, tämä ei ole oikein.
No ovatko nämä Isiksen riveihin lähtevät suomalaiset, niin ovatko ne turvallisuusuhka meille?
He ovat potentiaalinen turvallisuusuhka siinä vaiheessa, kun he palaavat takaisin mahdollisesti radikalisoituneina. Ja tällainen yksinäinen susi on tietenkin suurin ongelma siinä vaiheessa, koska tällaisista yksinäisten susien iskusta harvoin saadaan tietoa. Eli luvassa on samantyyppistä kehitystä, tai toivottavasti ei ole, mutta on mahdollista, että on luvassa sellaista kehitystä kuin esimerkiksi Ranskassa, Tanskassa on ollut.
Mikä se paras keino vaikuttaa on, jotta he eivät ole niin suuri turvallisuusuhka Suomelle?
Niin, no tätä viisaamot ovat pohtineet, mutta sellainen henkilökohtainen vieno toivomus oli, että jos sinne lähdette taistelemaan, niin älkää tulko takaisin.
Politiikka Radio. No niin, mennään eteenpäin. Jussi Niinistö, perussuomalaiset vastustaa jyrkästi tasa-arvoista avioliittolakia, mutta takkiin tuli syksyllä, kun eduskunta käsitteli tätä kansalaisaloitetta, siis teille tuli takkiin avioliittolain muuttamiseksi. Onko asia tältä osin jo taputeltu?
Niin, perussuomalaisten kanta on, että avioliitto on miehen ja naisen välinen, ja tämän me hävisimme. Ja kyllä nyt voisi sanoa, että kansa on puhunut pulinat pois. Ei tässä nyt varmaan muutoksia tähän asiaan ole tulossa.
Eli ette aio asettua esimerkiksi hallitusneuvotteluvaiheessa enää poikkiteloin tämän suhteen. Olette valmiita viemään nämä vaadittavat avioliittolain muutoksen toimenpiteet loppuun saakka?
No tämä tietysti on sitten hallitusohjelma työskentelyä sitten, kun sitä ohjelmaa aletaan tekemään, mutta kyllä tässä tämä tilanne täytyy tietenkin ymmärtää, että tämä eduskunta on puhunut ja velvoittaa lainsäädäntötoimiin.
Täällä Politiikka-radiossa siis vieraana perussuomalaisten varapuheenjohtaja Jussi Niinistö. Otetaan vielä muutama talouskommentti ja oikeastaan liittyen tuohon viime viikon Anders Borgin ja Juhana Vartiaisen analyysiin. Sen mukaan Suomessa tämä kustannustaso kilpailimaihin verrattuna on aivan liian korkea ja Suomi tuhlaa koulutettua, kokenutta ja pätevää työvoimareserviä. Herrat mainitsivat muun muassa nämä yli 55-vuotiaiden miesten korkean työttömyysasteen. Minkälaisen ongelman edessä olemme tässä suhteessa?
Kyllä nämä herrat Borg ja Vartiainen ihan oikeisiin asioihin kiinnittävät huomiota, eikä ne meille sinällään uutisia olleet, mutta lääkkeet olivat kyllä sen verran kovat, että voi olla, että potilas voi osin niistä sairastua kyllä, että aivan samaa mieltä heidän ratkaisukeinosta en osaa olla.
Tämä työvoiman tarjonnan lisääminen on keskiössä näillä herroilla. Miten perussuomalaiset suhtautuvat näihin kaavailuihin?
Perussuomalaiset eivät halua luoda tällaisia halpatyömarkkinoita Suomeen, eli kyllä työllä pitää tulla toimeen Suomessa. Emme kannata tätä tarveharkinnan poistamista EU- ja ETA-alueen ulkopuolisilta kansalaisilta. EUn alueella on jo vapaa liikkuvuus ja se riittää, ja itse asiassa se on tuonut meille melkoisia ongelmia esimerkiksi rakennusteollisuuden suhteen. Eli kyllä kotimainen työmies Raksala alkaa olla melko harvinainen näky ainakin täällä pääkaupunkiseudulla.
Eli te ette ole valmiita edistämään työperäistä maahanmuuttoa hallituksesta käsin?
Suomeen on tervetulleita maahanmuuttajat työtä tekemään, ja EUhan sen tarjoaa tämän mahdollisuuden vapaan liikkuvuuden kautta, mutta emme ole poistamassa tarveharkintaa EU- ja ETA-alueen ulkopuolisista kansalaisilta.
No vielä yksi asia. Alkoholi on iso asia Suomessa. Jussi Niinistö, alkoholipolitiikka tulevalla vaalikaudella. Keskioluen laimentaminen, kelpaako?
Keskiolut saa pysyä maitokaupoissa perussuomalaisten puolesta.
Alkoholi on miljardiluokan ongelma, mikä olisi hyvä lääke siihen?
Kieltolakia on kokeiltu, ja nyt kun EU:ta ollaan, hyvä tai ei, niin on aika vaikea kuvitella, että jos nostaisimme alkoholiverotusta, niin se johtaisi kyllä sitten etenkin tuota Virosta tulevan tuonnin lisääntymiseen, eli suo siellä vetelä täällä.
Hankala kysymys.
Erittäin hankala kysymys.
Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Jussi Niinistö, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.